Rakops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 2 მარტია, შაბათი. თბილისის დროიდილი 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ეს გამოხმაურობით ცნობას საქართველოში გაზის გაიაფებაზე. 1 მარტიდან ბუნებრივი აირის საფასური შემცირდა 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით.
დავანახევრებდო და 5 თეთრი არ იყო. აბარატო გატყობდნენ დავანახევრებდო. ისაცმინეთ რომ დავაკელით ვერ. არაფერი არ არის.
მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი უცბად არ მოხდება. ცოტა გაზიდან დააკლოთ, აგე პურს დააკლა, კიდე რაღაც შემცირდება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ შედეგს.
გიაბობთ, რა გეკმები აქვთ ძმებ აფხაზებს. ისინი გათავისუფლდნენ საპატიმრო დაწესებულებიდან და მათი თქმით სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. გიაბობთ, ასევე რა ამბით დაბრუნდნენ სამშობლოში ქართული ექსპერტები ჩრდილოეთ კავკასიაში მოგზაურობის შემდეგ.
ისინი ითხოვენ ქართულ პროდუქციას. მახაჩკალაში, გროზნოში, ნალჩიკში ჩვენ გვინდა ეკონომიკური ურთიერთობები, გვინდა ბიზნესის წარმოება, გვინდა კულტურული ურთიერთობები.
დღეს გამოხმაურობით ჩვენს რადიოსთან დაკავშირებულ ერთ იუბილესს. 1 მარტს 60 წელი შეუსრულდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция Освобождение.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიდიწევთ ჩვენი ყოველგვარი რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ 1 მარტს პრაღაში გამართული შეხვედრით, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. როგორც მოგვიანებით ზურაბ აბაშიძემ უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს, კარასინთან მისმა მეორე შეხვედრამ საქმიან და კონსტრუქციულ ვითარებაში ჩაიარა.
კერძოდ აღინიშნა, რომ სავაჭრო ურთიერთობების განხრით გადაიდგა პრაქტიკული ნაბიჯები, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ქართული ექსპორტის განახლებას რუსულ ბაზარზე. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა სატრანსპორტო კავშირების აღდგენის მიზნით, კერძოდ რეგულარული საავიაციო რეისების, ასევე სატვირთო საავტომობილო მიმოსვლის განახლების თვალსაზრისით. რუსეთის მხარე ამ ეტაპზე განიხილავს საკითხს არსებული სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების თაობაზე.
განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ, რომლის თქმითაც დიალოგის ფარგლებში მომდევნო განსახილველ საკითხებად მოინიშნა მეცნიერება და ჯანდაცვა. პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეები შეეხნენ 2014 წლის სოჭის ოლიმპიურ თამაშებსაც და აბაშიძის თქმით შეთანხმდნენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებული დეტალები განხილული უნდა იყოს ოლიმპიური კომიტეტის მიერ. ეს ეხება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მკვიდრი სპორტსმენების მონაწილეობის პრობლემასაც. ამ საკითხზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვის საპასუხოდ აბაშიძემ განაცხადა, რომ ქართული მხარისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდნენ მხოლოდ ის ქვეყნები, რომლებიც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრები არიან.
ჩვენები მეზობელი ოლიმპიის კომიტეტთან მიწადრონულია თუ ძემო ნოეპარტაია.
აბაშიძის თქმით, პრაღაში შეხვედრაზე ამ საკითხს შეეხნენ და შეთანხმდნენ, რომ დეტალები უნდა განიხილონ საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა, ისე როგორც თამაშების ორგანიზატორებმა და საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა. ჟურნალისტების თხოვნით ზურაბ აბაშიძე შეეხო სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების დეტალებს. მისი თქმით, კარასინმა ზოგადად აღნიშნა, რომ ამ თემაზე მუშაობენ. კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, მაგრამ
როგორც ჩანს, ეს შესაძლო შემსუბუქება შეეხება გარკვეულ კატეგორიებს. კერძოდ საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მოწვეული იქნებიან რუსეთის ფედერაციიდან სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, შესაძლოა ასევე რაღაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, სტუდენტებს, შესაძლოა ტურისტებს და ასე შემდეგ.
განაცხადა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა აბაშიძე. კარასინის შეხვედრები იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დავალებების შესაბამისად. შემდეგი შეხვედრა ზურაბაბაშიძის განცხადებით დაახლოებით ორ თვეში ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირი საფასური 10%-ით, ანუ 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით შემცირდა. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის კახი კალაძის თქმით, კოალიცია ქართული ოცნება ასრულებს წინასაარჩევნო დაპირებებს და ელექტროენერგიის შემდეგ ბუნებრივ აირსაც აიაფებს. ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ფიქრობენ თბილისში მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ და რამდენად მნიშვნელოვანია გაზის საფასურის 10%-ით შემცირება.
თბილისელი პენსიონერი მაყვალა ქათამაძე გაზის საფასურის 10%-ით შემცირებამ დიდად ვერ გაახარა. პენსიის იმედად მყოფი მისი ოჯახისათვის 1 კუბურ მეტრ აირში 50-ის ნაცვლად 45 თეთრის გადახდა დიდი ვერაფერი შეღავათია.
ეხლა გადავიხადე, ხო 125 გვაქვს პენსიონერი ვარ. 127 ლარი, 2 ლარი გამომართი ჩემ რძალს, რომელიც არ მუშაობს, არც შვილიშვილი არავინ. აი ასე მდგომარეობაში
ამ გაიაფებაზე რას ფიქრობთ?
10% მე მგონი ძალიან ცოტაა. ასე მგონი არა ვიცი, ხდა მიტრო ძველი ადამიანი ვარ და ვიცი რა ღირდა გაზი.
გაზი ადრე, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე მართლაც კაპიკები ღირდა, თუმცა უკანასკნელი წლების განმავლობაში მისი ტარიფი 50 თეთრამდე გაიზარდა. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის კახი კალაძის თქმით, ახალი ტარიფი 1 მარტიდან შევიდა ძალაში.
საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება 10%-იანი შემცირება გაზის ტარიფზე, რომელიც შეადგენს 5 თეთრს. უმინდა აღნიშნო, რომ რაც წინასაარჩევნო ქართული ოცნება იძლეოდა დაპირებებს,
წინასაარჩევნოდ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ტარიფების უფრო მასშტაბური შემცირების დაპირება გასცა, თუმცა არჩევნების დასრულებიდან ორიოდე თვის შემდეგ კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ დაპირების მიუხედავად ტარიფის განახევრება ვერ მოხერხდებოდა. აღნიშნულ განცხადებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი აზერბაიჯანში, გაზის მთავარ იმპორტიორ ქვეყანაში.
გამოდის, რომ $130 თავისივე ქვეყანაში ყიდება გაზი, 155 ყიდიან ჩვენ, რისთვისაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მოვისარგებლებ შემთხვევით და დიდ მადლობას გადავუხდით. შესაბამისად მე კითხვა ტარიფთან დაგლებასთან დაკავშირებით აღარ დამისვავს, ჩვენ გაზის ტარიფთან დაკავშირებით უნდა მოვძებნოთ ეზერების შიგნით. იქ არსებობს კითხვები და ჩემი აზრით არსებობს ეზერები, შეიძლება არ ძალიან დიდი, მაგრამ შიგნით უნდა გავაგრძელოთ ცება რეზერვების და მე მგონი უახლოეს დღეებში ამას გავარკვევთ.
თავრობამ რეზერვების მოსაძიებლად გაზის გამანაწილებელ კომპანიებს მიმართა. სწორედ მათთან მუშაობის შედეგად მოხერხდა გაზის საფასური შემცირება. რადიო თავისუფლებას ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განუცხადეს, რომ არ შემცირებულა კომისიის მიერ დადგენილი ზღვრული ტარიფი და რომ გაიაფება სწორედაც რომ კომპანიების მოგების შემცირების ხარჯზე მოხდა. ეს ინფორმაცია ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემაც დაადასტურა. მისი თქმით, შემოსავლის ნაწილზე უარი თქვა საქართველოს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კორპორაციამ. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე მაინც მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი იყო გაზის საფასურის უფრო მასშტაბური შემცირება.
20 თეთრით არის შესაძლებელი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, არა, გაიაფთეს 14 თეთრით, 5 და 6 თეთრით ტარიფში ჩაიდოს ინფრასტრუქტურის შეცვლისათვის, იმიტომ ცუდი ინფრასტრუქტურა გაქვს ჩვენ. 35-36 თეთრს არაფერი უდგას წინ. ეხლა რას სწავლობს, ვისაც დაავალა პრემიერ-მინისტრმა, ვერ გეტყვი, არ მესმის. არაფერი აქვს შესასწავლი არ არის, ეს გასაკეთებელი, ეს ნების საკითხია.
დემურ გიორხელიძის მსგავსად მთავრობის გადაწყვეტილებამ დიდად კმაყოფილი ვერც ბუნებრივი აირის თბილისელი მომხმარებლები დატოვა, თუმცა რადიო თავისუფლებას არც განსხვავებული მოსაზრების მქონე თბილისელების პოვნა გასჭირვებია.
გავანახევრებთო და 5 თეთრი არის გასო. აბა რატო გატყობდნენ გავანახევრებთო? უბობეთზე 5, ჩვენ 500 ლარად გვასყიდებენ აქა იმ 1000 კუბსა და თვითონ 200 ლარში ყიდურობენ 300 ლარში და
ანუ ცოტაა ეს რა?
ცოტა გერალ ფერს არ არის გასო. ეგ არის მინიმუმზე მინიმუმი, ეგ არის არფერი. ისათქმნეთ რომ დავაკელით ორე. არაფერი არ არის.
მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაფერი უცბად არ მოხდება. ცოტა გაზიდან დააკლდათ, აგე პურს დააკლდა, კიდე რაღაც შემცირდება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ შედეგს.
შეიძლება უმადურობა, ამბულა ციrcხვილიც არის. არა. მადლიერები ვარ მაინც იტოხლებ რო იტყვიათ
როგორც მოისმინეთ თბილისში სხვადასხვა შეფასებას გამოთქვამენ მას შემდეგ რაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ბუნებრივი აირის აფასური შემცირდა 10%-ით ანუ 1 კუბურ მეტრზე 5 თეთრით სიუჟეტი რომელიც ახლა მოისმინეთ ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
კოჩა და შმაგი აფრასიძეები, რომლებმაც საპატიმროდ დაწესებულება 28 თებერვალს გვიან საღამოს დატოვეს, სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ. ძმების მიზანია, რომ დადგინდეს სიმართლე. 2004 წლის 24 მარტს მესტიის რაიონში ჩატარებული სპეცოპერაციის გარშემო, რომელმაც აფრასიძეების ოჯახის ორი წევრი სიცოცხლე შეიწირა. ოჯახის გარდა ბევრი მიიჩნევს, რომ სპეცოპერაცია განსაკუთრებული სისასტიკით და უსამართლობით გამოირჩეოდა. თუმცა მოსაზრებას არც 9 წლის შემდეგ იზიარებს შინაგან საქმეთა იმდროინდელი მინისტრი გიორგი ბარამიძე. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
9 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებულმა ძმებმა აფრასიძეებმა, რომლებიც ადვოკატის თქმით იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისა და მკვლელობის მცდელობისთვის იხდიდნენ სასჯელს, 28 თებერვალს ჟურნალისტებთან საუბარი არ ისურვეს, მაგრამ დაადასტურეს, რომ სამართლებრივი ბრძოლა გაგრძელდება. დამნაშავეთა დასჯისთვის ბრძოლა საუცილებლად მიიჩნევს ოჯახის დედა, დოდო აფრასიძე.
გადაგწვეს ადამიანის ცოცხლად დაგვიწვეს ხელფეხშებურკილი შვილი დამიხორიტეს ნუ ყველაფერი გააკეთეს რაც რამ ცუდი არსებობს და ესენი კიდე მე აიყვანეს და ჩაამწყდიეს 9 წელიწადი სანამ ეს ხელისუფლება მოვიდოდა მეექვსეში ყავდათ ჰაერი არ უნახიათ ამდენი წლის განმავლობაში
თუ კი რაიმე შეიძლება დაეშავებინა სახელმწიფოს ერთი ოჯახისთვის ყველაფერი და შავ ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აფრასიძეების ადვოკატი ირმა ჭგადუა. მისი თქმით, სამართლიანობის აღდგენა მხოლოდ ახალი ხელისუფლების პირობებში გახდა შესაძლებელი.
მათ შეეხოთ ის კანონი, რა კანონიც ყველა ადამიანს შეეხო, ეს არის ამინისტიის შესახებ კანონი, რომელიც 2012 წლის 28 დეკემბერს გამოიცა და შემდგომ ისინი უკვე ვადამდე ადრე გათავისუფლების მოქმედების არეალში მოექცნენ და ეს ვადამდე ადრე მათ რამოდენიმე თვით ადრე კომისია მიიღო გადაწყვეტილება მათი გათავისუფლების თაობაზე.
როგორც ადვოკატ ჭკადუა შეერა, აუცილებლად დადგება შინაგან საქმეთა იმდროინდელი მინისტრის გიორგი ბარამიძის უშიშროების მინისტრის ზურაბადაიშვილისა და უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნის ვანო მერაბეშვილის სასურველობის საკითხი. აფრასიძეებს მსხვერპლად ნათლავს ის, ვისაც ამ ქვეყანაში სიმშვიდე, სიწყნარე და კრიმინალის დამარცხება არ სურს, ეუბნება რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი გიორგი ბარამიძე. როგორც თავად ამბობს, ადამიანურად ის ახლაც ნანობს, რომ სპეცოპერაცია მსხვერპლით დასრულდა, მაგრამ მას მეტად საამაყოდ მიაჩნია თვითონის ფაქტი, რომ იმდროინდელი ხელისუფლება მედგრად და უკომპრომისოდ უპირისპირდებოდა კრიმინალურ სამყაროს. სწორედ კრიმინალური სამყაროს თვალსაჩინო წარმომადგენლად მიაჩნია გიორგი ბარამიძეს აფრასიძეები, რომლებმაც მისი თქმით 2004 წლის 24 მარტს გამთენიისას მასშტაბური სპეცოპერაციის ფარგლებში, სადაც ავიაციაც იყო ჩართული, ცეცხლი სამართალდამცველებს პირველებმა გაუხსნეს.
ეჭმიტანილები პოლიციას ესროდნენ ტყვიამფრქვევებით, ავტომატური იარაღით და ყველა იმ იარაღით, რაც ბლომად ჰქონდათ მომარაგებული თელი იმ წლების განმავლობაში და მითუმეტეს აფხაზეთიდან ჩვენი ჯარის გამოსვლის შემდეგ სვანეთში რამდენი იარაღი იყო დაგროვილი, კარგად იცით. თავბედუროთ ამ შეერაღებულ შეტაკებაში ორი ადამიანი, ორი ეჭმიტანილი დაიღუპა. საბედნიეროდ არც ერთი თანასოფლელი და არც ერთი მოქალაქე მშვიდობიანი არ დაზარალებულა.
გიორგი ბარამიძის განმარტებით სპეცოპერაცია მიზნად ისახავდა კონკრეტული ეტმიტანილების დაკავებას, რომლებიც შიშის ზარს ცებდნენ მესტიის რაიონს და რომელთა სახელებთანაც დაკავშირებული იყო არაერთი შემზარავი დანაშაული. თუმცა გიორგი ბარამიძე აუცილებლად გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოებში, თუ კი მას ამას მართლმსაჯულება მოსთხოვს.
კანონიერი ბრძოლის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს, იქნება ეს აბსოლუტურად პატიოსანი ადამიანი თუ საჯელ მოხდილი ადამიანი, ისიც ჩვენი საზოგადოების წევრია და მე არაფერი ასე ვთქვათ პირადი არ მაქვს ამ ადამიანებთან, მანამდე არც ვიცნობდი და არც ეხლა ვიცნობ პირადად. ერთადერთი აი შეხება ის ჰქონდა, რომ ჩავფრინდი იმ სოფელში იმ ოპერაციის შემდეგ და ასე ვთქვათ მე არავის ჯინი პირადად არ მაქვს და არ აღსურებ არავის ცუც, ასე რომ ეს მათი საქმეა.
2004 წლის 24 მარტის სპეცოპერაციის საქმის ხელახალი გამოძიება ამჟამად თავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს, თუმცა აფრასიძეების ოჯახი პასუხს სტრასბურგიდან აძლევდება. როგორც ადვოკატი ირმა ჭკადუა აღნიშნავს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას 2007 წელს შეტანილ სარჩელზე აფრასიძეები საქართველოს წინააღმდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაქცელებთ ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობის თემით ამ რეგიონში ქართველი ექსპერტების ბოლოდროინდელ ვიზიტთან დაკავშირებით. 4-კაციანი დელეგაცია თბილისიდან ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში თებერვლის შუა რიცხვებში მოსკოვის საგარეო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლის ნიკოლაი სილაევის მიწვევით და ორგანიზებით გაემგზავრა. ჩრდილოეთი ოსეთი, დაღესტანი და ყაბარდო-ბალყარეთი ქართულმა დელეგაციამ 10 დღის განმავლობაში მოიარა. თბილისში ჩატარდა პრესკონფერენცია, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი იმყოფებოდა.
ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ვიზიტით მოყოფმა დელეგაციის ერთ-ერთმა წევრმა, ექსპერტმა ეკონომიკის საკითხებში თემურ გიორხელიძემ ჟურნალისტებთან საკმაოდ დიდხანს და ემოციურად ისაუბრა ჩრდილოეთ ოსეთში, დაღესტანსა და ყაბარდო-ბალყარეთში სტუმრობის შედეგებსა და დეტალებზე. 1 მარტს გამართულ პრესკონფერენციას არესწრებოდა დელეგაციის დანარჩენი სამი წევრი: კავკასიის სახლის წარმომადგენელი გიორგი კანაშვილი, სტრატეგიული კვლევების ცენტრის პოლიტოლოგი გიორგი გვიმრაძე და პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული შოთა აფხაიძე. თემურ გიორხელიძემ საუბრის დასაწყისშივე გაამახვილა ყურადღება იმის თაობაზე, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ვიზიტის შესახებ საქართველოს მთავრობამ არაფერი იცოდა. მისი თქმით, დელეგაციის წევრებმა 10-დღიანი მოგზაურობის ფარგლებში შეხვედრები გამართეს როგორც რესპუბლიკების ოფიციალურ, ისე არასამთავრობო სექტორისა თუ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან. საქართველოზე უსაზღვროდ შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც არ მალავენ პატივისცემას. ასე ახასიათებს თემურ გიორხელიძე ჩრდილოეთ კავკასიაში გამართულ შეხვედრებს.
მე გაუგნებული ვარ იმ დამოკიდებულებით, რაც საქართველოსადმი არის, მაშინ ჩვენ კოლექტიურ შიზოფრენიაში უნდა ვიყოთ და რაღაც დეგენერაციის გზაზე რომ დავკარგოთ ეს კავშირები კავკასიელ ხალხთან, რომლებიც ჩვენთვის არამარტო მეგობრები არიან, არამედ ჩვენი დაინტერესებული ხალხი არიან. ისინი ითხოვენ ქართულ პროდუქციას. მახაჩკალაში, გროზნოში, ნალჩიკში ჩვენ გვინდა ეკონომიკური ურთიერთობები, გვინდა ბიზნესის წარმოება, გვინდა კულტურული ურთიერთობები. კაცი, რომელიც ყოველდღიურ კითხულობდი ინფორმაციას, თურმე არ მცოდნია ჩრდილოეთ კავკასია, არ მცოდნია ეს გაწყობა.
თემურ გიორხელიძე საუბრობს საერთო კავკასიური მაუწყებლობის შექმნის შესახებაც, რომლის იდეაც ჩრდილოეთ კავკასიაში ვიზიტისას გაჩნდა და რომელიც მისი თქმით იქნება კულტურული და პოლიტიკური თანამშრომლობის საუკეთესო ნიმუში. თემურ გიორხელიძემ საუბრის ძირითადი დრო დაღესტანსა და ყაბარდო-ბალყარეთში გამართულ შეხვედრებს დაუთმო. ცოტა ისაუბრა მან ჩრდილოეთ ოსეთში, კონკრეტულად კი ვლადიკავკაზში გამართულ ოსურ-ქართულ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც 19 თებერვალს ჩრდილოეთ ოსეთის ჰუმანიტარულ-სოციალური კვლევების ინსტიტუტში შედგა. სწორედ ამ დღეს წერდა რადიო ეხო კავკაზას კორესპონდენტი, რომ ქართულ დელეგაციას გაძლიერებული დაცვის თანხლებით უწევდა გადაადგილება. მისივე ინფორმაციით კონფერენცია დაგვიანებით დაიწყო, რადგან რამდენიმე ცნობილმა კავკასიოლოგმა, მათ შორის სამხრეთ ოსეთის პირველმა პრეზიდენტმა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა ლუდვიგ ჩიბიროვმა, კონფერენციაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ეს ინციდენტი თემურ გიორხელიძემ ასე გაიხსენა.
ჩიბიროვს გამოუთქვას თითქოს და ეს წარუმატებელი ვიზიტი იყო. მე ერთი დღით გვიან ჩავედი, ვერ გეტყვით რა მოხდა იმ პირველ დღეს, მაგრამ თავრობის მეთაურთან შეხვედრა არ შედგა მხოლოდ ერთის გამო, იმიტომ რომ ცხინვალში ძალიან ანერვიულდნენ ამ ვიზიტის გამო, მაგრამ მაინც მიღება იყო შესანიშნავი. მართალია კორდონი ძალიან ძლიერი იყო დაცვისა, ხდებოდნენ ძალიან კეთილგანწყობილად, იქ ქართველებს არანაირი პრობლემა არ აქვთ.
ქართული დელეგაციის ჩრდილოეთ ოსეთში გამართული ვიზიტის თაობაზე რადიო ეხო კავკაზას კორესპონდენტი იტყობინებოდა, რომ საზოგადოება ქართველი სტუმრების მიმართ კეთილგანწყობილი არ აღმოჩნდა. ვიზიტის შესახებ კომენტარი ჩრდილოეთ ოსეთში მოქმედი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. როგორც კორესპონდენტი წერს, მოძრაობა ერთიანი ოსეთის წარმომადგენელი ალიხან ხუგაევი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ოსეთთან ურთიერთობის ერთადერთ მიზანს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების შთანთქმა წარმოადგენს. რაც შეეხება საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დარიალის ლიდერს გიარბეკ სალბიევს, ის ამბობს, რომ ამგვარი ნაბიჯებით თბილისი ცდილობს გახლიჩოს ოსეთი. ვლადიკავკაზში გამართულ შეხვედრებს ორი დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა. ამის მიზეზი კი დელეგაციის ერთ-ერთი წევრის, პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული შოთა აფხაიძის განცხადება გახდა.
Сакашвилис режимма ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენა 2008 წელს აგვისტოს დღეებში სამხრეთ ოსეთს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მან პირდაპირ განახორციელა ოსი ხალხის გენოციდი.
პრეზიდენტის თქმით, საქართველოს მთავრობამ დელეგაცია ჩრდილოთ ოსეთში იმ მიზნით მიავლინა, რომ მათ გაეკეთებინათ განცხადებები იმის თაობაზე, თუ როგორ განახორციელა მიხეილ სააკაშვილმა ოსი ხალხის გენოციდი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გუგი ხუციშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობების გაღრმავება სრულად ჯდება საქართველო-რუსეთის დიალოგის განვითარების ჩარჩოში, თუმცა ის კიდევ ერთ ფაქტორზე მიუთითებს.
აუცილებელია სამხრეთ ოსეთთან მომავალი ურთიერთობისგან დობის აღდგენის ამბავში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ჩრდილოეთ ოსეთთან განვავითაროთ ურთიერთობა. ეს აუცილებელია.
ამბობს გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ჩრდილოეთ კავკასიასთან საქართველოს ურთიერთობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ანა არგანაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თხოვ კვირას 3 მარტს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაქცევთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პირველ მარტს 60 წელი შეუსრულდა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს. ამ დღის აღსანიშნავად საგანგებო ღონისძიებები იმართება მოსკოვსა და ვაშინგტონში. რუსულ ენაზე ყოფილ საბჭოთა კავშირში მაუწყებლობა რადიო თავისუფლებამ, მაშინ მას რადიო განთავისუფლება ერქვა, 1953 წელს 1 მარტს დაიწყო და თითქმის მაშინვე მოიპოვა მნიშვნელოვანი აუდიტორია, როცა პირველი გადაცემიდან 4 დღეში იოსებ სტალინის სიკვდილი გააშუქა. მთელი ცივი ომის განმავლობაში რადიო თავისუფლება და მისი პარტნიორი მაუწყებელი რადიო თავისუფალი ევროპა ცენზურა გაუვლელ ახალ ამბებს და ინფორმაციას გადასცემდნენ რკინის ფარდის მიღმა. ამავე დროს მიკროფონს უთმობდნენ დისიდენტებსა და ოპოზიციურ მოძრაობებს კომუნისტურ ქვეყნებში. მოუსმინათ დავით კაკაბაცეს.
ზუსტად 60 წლის წინა ჟურნალისტმა სერგეი დუბროვსკიმ ასე საზეიმოდ ამცნო მსმენელს ახალი რადიოსადგურის დაბადება.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
Ахали радиосадгурис мизани иго конкуренция гаэзия коммунистури пропагандиствис да миукерзоэбели информация миэцодебина сабчеда кавширис мокалакеебиствис. Рогорс тавис пирвал гадацемаши тква Сергей Дубровским, ахали радио мхарс даучерда синдисис султавис уфлебаса да религиури ахсареблобис уфлебас. Хэл шеуцобда партиис ан сахранцифос миер адамянис эксплуатацииствис болос могэбас. რუსული სამსახურის თავდაპირველი ამოსაცნობი მელოდია ემყარებოდა ალექსანდრ გრეჩანინოვის თავისუფალი რუსეთის ჰიმნს, რომელიც 1917 წელს რუსეთში ცარიზმის დამხობის შემდეგ სახელმწიფო ჰიმნის ერთ-ერთ ვარიანტად განიხილებოდა, მაგრამ უარყოფილ იქნა დროებითი მთავრობის მიერ. ძნელი სათქმელია, რამდენად აღწევდა რადიო სიგნალი რუსეთის ქალაქებს. გადამცემების სიმძლავრე თავიდან აშკარად არადამაკმაყოფილებელი იყო. თუმცა მალე აღჭურვილობა გაუმჯობესდა და ახალი რადიოს მსმენელთა რიცხვმაც მატება იწყო. წლების მანძილზე საბჭოთა ხელისუფლება დიდ ფულს ხარჯავდა რადიო თავისუფლების სიგნალის ჩახშობაზე, რაზეც უარი მხოლოდ 1998 წელს თქვა. ფართოდ გავრცელებული აზრით, რადიოსადგურმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კომუნიზმის რღვევის საქმეში. როგორც რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი კევინ კლოუსი ამბობს, რუსულ სამსახურს არც დღეს დაუკარგავს მნიშვნელობა.
We honor the broadcasters of that day.
დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ძველსა და ამჟამინდელ თანამშრომლებს. პატივს მივაგებთ მილიონობით მსმენელს, რომლებიც 600 წლეულის განმავლობაში ეძებდნენ და უსმენდნენ თავისუფლების ხმებს, რომლებიც მათ აწვდიდნენ მიუკერძოებელ, დამოუკიდებელ ახალ ამბებს, სიმართლის, უფლებებისა თუ კულტურული თავისუფლების უსასრულო ძიების შესახებ თვით რუსეთში და მთელს მსოფლიოში.
რუსული სამსახურის დაარსება სულ მალე მოხვა მაშინდელი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკების ენებზე მომუშავე სამსახურების შექმნა. მათ შორის იყო ქართული სამსახურიც, რომლის პირველი გადაცემაც ეთერში 1953 წლის 3 მარტს გავიდა. 1995 წლამდე რადიოსადგურებს ბინა მიუნხენში ედოთ. შემდეგ კი მათ პრაღაში გადმოინაცვლეს. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება ამჟამად რამდენიმე მედია პლატფორმაზე მოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც ახალ ამბებსა და ინფორმაციას აწვდის ქვეყნებს, სადაც დამოუკიდებელი მედია ან მთავრობის მიერ არის აკრძალული, ან სათანადოდ არ არის განვითარებული.
მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი. როგორც მისგანაც მოისმინეთ, სულ მალე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურიც იზეიმებს მე-60-ე დაბადების დღეს. ერთი ანონსი.
3 მარტს რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს 60 წლის თავი უსრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით კვირის გადაცემაში სულად შეგიძლიათ მოусმინოთ მწერალ გრიგოლ რობაქიძის მიმართვას ახალგაზრდობისადმი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერით პირველად 1954 წლის აგვისტოში გადაიცა.
ბოლშევიკები გახპირიან, ხალხურ დემოკრატიას ვამყარებთო. სიყალბე მათი ამ სახელდებაშია ჩანს. დემოს ნიშნავს ბერძნულად ხალხს. მასასადამე ხალხური დემოკრატია ასე უნდა იკითხებოდეს. ხალხური ხალხოკრატია. ვამყარებთ დემოკრატიასო. უფრო მართალი იქნებოდა ეთქვათ, ვამყარებთ დემონოკრატიასო.
წერალ გრიგოლ რობაქიძის 60 წლის წინამდელ მიმართვას ახალგაზრდობისადმი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემაში 3 მარტს.
დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
დღევანდელი სიუჟეტი ნიკ კეივისა და ჯგუფ The Bad Seeds-ის ახალ ალბომს დაეთმობა, რომელსაც Push the Sky Away ქვია. გარეკანით დაიწყებ, სადაც მისი შიშველი ცოლი, როგორც ამბობენ, სულ შემთხვევით აღმოჩნდა. რომელიღაც ფრანგული ჟურნალისათვის ფოტოსესია საძინებელში მიმდინარეობდა, როცა მუსიკოსი გადასაღებ მოედანზე შეიზურწა. ხელმარდმა ფოტოგრაფმა კი მომენტი გამოიყენა. ფოტოს ნამეტანი გულახდილობის გამო ნიკ კეივმა თავიდან კი ეჯოჯმანა, თუმცა დისკის ხდაზე ბოლოს მაინც გამოიტანა. გაშიშვლებული ცოლის საქვეყნოდ გამოჩენება პოეტურად ახსნა. ალბომში საოცრად ნატეფი და ფაქიზი სიმღერებია, რომლებშიც სიუზი ასევე ჰაერომად დასეირნობს. The Russians moved in. I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Just what they preach, those good people on Jubilee Street. დეკემბერში დაანონსებულ ალბომს მსმენელი მოუთმენლად ელოდა. განსაკუთრებული ვინებთა ხელვა, რა თქმა უნდა, თავგადაგმო. გამოუსწორებელ იმ კეივისტებში შეემჩნებოდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნიდან ფეხდაფეხ რომ ხვებიან მის ნამოქმედარს. გუნება განწყობაც ისეთივე სიხშირით ეცვლებათ, როგორც კეივის შემოქმედებას ახასიათებს. ჩემს ნაცნობ მეგობრებში კი ასეთი ემოციური მხოლოდ მხატვარი ვახო კაკულია მეგუნება, რომელსაც ქეევის მუსიკისადმი მძაფრი ტოლვა ბავშვობიდან მემოსდგამს. რაკარცაც ხშიარ გამოულია რომანტიკული The Good Sun-ის ხანა, მელოდისტი, ლირიკოსი და შეყვარებული ქეევის პერიოდები, საექიოში სერნოვის წლები და ბოლო-ბოლო მკვლელის ბალადების გადაუტანია. თუმცა ყველაზე მეტად 80-იანების გიჟური, ხმაურიანი The Bad Seeds-ის ხრიანცელი უყვარს და მგონი ერთადერთია, ვისაც ზუსტად ესმის იმდროინდელი ქეევის გულისნადები. პორტრეტებზეც ასეთივე ნაღდი ჰყავს. მე ამბოხი, ახალგაზრდული ბრაზით სავსე, დაბღვერილი, ბნელი, სიგიჟითა თუ ნევროზით არეული. ხოდა ამ ბოლო ალბომმა ცოტა არ იყოს წაახდინა, რადგან მასში არაფერია წარსულთან ზიარი. არც ძველებური მუხტი, არც მელოდიკის ჩვეული მრავალფეროვნება და არც იგავური თხრობის ტრადიცია. წამლოთ ერთ დასრულებულ ამბავს. გამართულ სიუჟეტს ვერ ნახავ. ადრე თუ თავად ვებრძანდებოდა საკუთარი ისტორიების გმირი, ახლა თითქოს განზე გადგა და მისივე განმარტებას თუ ვენდობით, ამბის სიტყვებად ქცევას ვიკიპედიასა და გუგლში ქექვა არჩია. ათასგვარ სულელურ კურიოზებს, ისტორიულ თუ მეტად საეჭვო ფაქტებს იწერდა რუბრიკიდან ეს საინტერესოა და ერთმანეთს საწებელია. ხოდა კითხულობს ამ ტექსტებს ელექტროორღანის ტრიპ-ჰოპ ფრაზების, თავშეკავებული ბასური ხაზისა და ვიოლინოთა კვნესა ოხრის ფონზე. Mermaids on themselves out on the rocks. They are beyond our touch. Now watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. სამართლიანობას ათუ ღირსებაზე მთლად ხელს არ ავიღებ და ვიტყვი, რომ Push the Sky Away სასმენად საამბო და ძალიან გემოვნებიანი ალბომია. მუსიკოსი არტუოდა, როცა ნატიფ და ფაქის ნამუშევრად მოიხსენიებდა. მართალია, მასალის არანჟირებაში ქეევის ყოფილი კოლეგის მიკ ჰარვის არ ყოფნა იგრძნობა, თუმცა რამდენიმე თხზულებას მაინც გამოყოფდი. მაგალითად, ულამაზესი მელოდიური მისამღერით გამორჩეულ Mermaids და ალბომის ჩემი აზრით საუკეთესო სიმღერას. Higgs Boson Blues. 8-წუთიანი მედიტაციური ბლუზი აპოკალიპტური მოგზაურობაა, სადაც გმირი ჟენევაში ჰადრონელი კოლაიდერის სანახავად მიემგზავრება. გზად ტყეები იწვის. ვინმე რიჩარდ ჯონსონი ეშმაკს ურიგდება. პიგმეები მაიმუნებს გეახლებიან. პიგმეებს კი დედები მიირთმევენ. მოკლედ სევითა თუ იმორით სავსე ცხრა სიმღერაში, ყველა თავის საყვარელ ქეივს იპოვნის. ძველ ინტონაციებსაც ამოიცნობს და ახალ მუსიკალურ ფორმებსაც დააგემოვნებს. Black road long and I drove and drove. I came upon a crossroad. The night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back looking for a tune. Well, here comes Lucifer with his canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში დებატიშებით. ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს გიამბობთ თბილისში გამართულ დისკუსიაზე შრომითი ურთიერთობების შესახებ, დამსაქმებლის და დაქირავებული მუშაკის ურთიერთობაზე საქართველოში.
აქ ითქვა, რომ დამსაქმებელი არ არის დასაქმებულის მტერი. მეც მითქვამს, რომ დამსაქმებლების პრინციპში მხეცები არ არიან. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ მხეცია, შენ რა გიცავს ამ მხეცის წინაშე? პასუხია: არაფერი.
ვიქიაბობთ დემოკრატიის სკოლაზე გორში.
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სკოლების არსებობა, მარტო ჩვენი რეგიონისც არა, ალბათ ყველა რეგიონისც არა, თუ აქტიური მოქალაქეები რეგიონში შეკრება ერთმანეთთან და პრაქტიკულად ქსელი შეიქმნა ადამიანების, რომლებიც საუბრობთ ერთსა და იმავე ენაზე.
გაგაცნობთ ახალ პროგრამას, რომლის მიზანიცაა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დახმარება.
ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მკვეთრად შემავციროთ ესეთი ბავშვების რაოდენობა საერთოდ საქართველოში და ეს იქნება პირველი პილოტ პროექტი თბილისში.
ბოლოს გავიხსენებთ ამერიკელ პიანისტ ვან კლიბენს, რომელმაც ცივი ომის მიუხედავად თავი შეაყვარა საბჭოთა მსმენელს. საქართველოს მიაშუროთ. ახალი ხელისუფლება მუშაობს შრომითი კოდექსის ცვლილებებზე. თუმცა სანამ პარლამენტი სავარაუდოდ ამ ცვლილებებს დაამტკიცებს, ქვეყანაში დაიწყო დისკუსია შრომით ურთიერთობებზე. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია გამართა 27 თებერვალს თბილისში ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. ახლა დისკუსიის მოდერატორს, ჩვენს კოლეგა გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
ეს დისკუსია საქართველოში მომქმედ შრომით კოდექსს და კოდექსში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნა. მაგრამ მომხსენებლებმა თემა თავიდანვე გაშალეს, განსხვავებული კუთხით განიხილეს. ცვლილებებს, რომელიც მზადდება შრომით კოდექსში, სიფრთხილით და კრიტიკულადაც მიუდგა ტაბულას ჟურნალისტი ელენე კვანჭილაშვილი. მისი თქმით,
დახდება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად დავა განიხილეს და ადამიანი სამსახურში დაბრუნდა დამსაქმებლის გადაწყვეტილების და მიუხედავად მან დამსაქმებელს უნდა მისი გაშვება, მაგრამ დავა მესამე მხარემ გადაწყვეტა სასამართლო იქნება, ეს ისევ შრომის ინსპექცია იქნება, თუ დავშვათ რაიმე სხვა ტიპის ორგანო იქნება, რაიმე კომისია სპეციალური, და აღინა რომ არა, ანუ დასაქმებული ისე უნდა დაბრუნდეს უკან სამსახურში.
ტაბულა ჟურნალისტის თქმით, გლობალური კრიზისის დროს ევროპამ, რომელსაც ჩვენ ვბაძავთ, პირველი რაც გააკეთა სწორედ სოციალური ხარჯების შეკვეცა. მაგრამ ელენე კვანჭელაშვილის ლიბერალური პოზიცია დანარჩენმა მომხსენებლებმა არ გაიზიარეს. განსაკუთრებით მწვავე იყო ლაბორატორია 1918-ის წარმომადგენლის ლევან აბაშიძის გამოსვლა. მისი თქმით,
ერთადერთი მისი ხელია, ასე ვთქვათ, ამ ეკონომიკური პოლიტიკით იყო ხელისუფლებასთან შეზდელი კაპიტალი.
ლევან აბაშიძის თქმით, მომქმედი კოდექსი იქცა კლასობრივი ჩაგვრის ბერკეტად და ფაქტიურად 21 საუკუნის საქართველოში ჩვენ ფეოდალური წყობილების ელემენტები მივიღეთ. ცხადია, ამას უნდა გაეძლიერებინა პროფკავშირების როლი. პროფკავშირებისა, რომლის წარმომადგენელმა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ აღნიშნა.
სიახ ბევრ ქვეყანაში, ბევრ პოლიტიკურ ჯგუფში ეს საკითხი გადაწყვეტილია და გადაწყვეტილია უარყოფითად და მიაჩნიათ, რომ არა, მთავრობა არ უნდა ერეოდეს, ის უნდა იყოს პატარა, რამდენად პატარა ღმერთმა იცის. სულ გეუბნებიან, რომ მთავრობა პატარა უნდა იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხედავთ, რომ ის პატარებიც კი ვითომ პატარები რო არიან, ძალიან ბევრს მოიხმარენ.
ადამიანი ბევრგან დავიწყებულია, აღნიშნა გოჩა ალექსანდრიამ. ადამიანი, რომელიც კულტურულ ღირებულებას ქმნის. შრომითი ურთიერთობები უნდა რეგულირდებოდეს და ამას ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მოითხოვს ბოლოს და ბოლოს. ნორმალური თავისუფალი დრო, რათა ადამიანს დარჩეს დრო, ადამიანს დარჩეს ცხოვრების უფლება. ნორმალური სამუშაო გარემო, დამსაქმებლის კოლექტიური მოლაპარაკება დასაქმებულთან, ესეც ადამიანის უფლებაა, აღნიშნა გოჩა ალექსანდრიამ. მაგრამ არსებული შრომითი კანონმდებლობა უბიძგებდა დამსაქმებელსაც და დასაქმებულსაც ველური ურთიერთობებისკენ. ამ მოსაზრებას ეთანხმება იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძეც. გაგახსენებთ, რომ ცვლილებებზე შრომით კოდექსში დღეს სწორედ მისი უწყება მუშაობს. მისი თქმით, დღევანდელი შრომითი კოდექსი ცალმხრივად აწესებს უფლებებს დამსაქმებისთვის და მოვალეობებს დასაქმებულებისთვის. დეკლარირებული იყო ის, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანება არის მთავარი, მაგრამ მისი თქმით, ყველაფერი კეთდებოდა იმისთვის, რომ საქართველო ევროსტრუქტურებში არ გაერთიანებულიყო. მაგალითისთვის, ალექსანდრე ბარამიძე ევროკავშირის კონკრეტული მოთხოვნა დაასახელა: შრომის კანონმდებლობის მოყვანა საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებთან. მაგრამ ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ხელისუფლებას ჯიუტად არ შეჰქონდა ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში. მთავარი მაინც საშინაო პოლიტიკა და მოსახლეობაა. ნებისმიერი ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს სოციალურ სიმშვიდეზე თავის ქვეყანაში. მაგრამ ყველაფერთან ერთად სწორედ შრომის კოდექსში გამოჩნდა, რაოდენ გულგრილი იყო ხელისუფლება დასაქმებული მოქალაქეების მიმართ, აღნიშნა ალექსანდრე ბარამიძე.
აქ ითქვა, რომ დამსაქმებელი არ არის დასაქმებულის მტერი. მეც მითქვამს, რომ დამსაქმებლები პრინციპში მხეცები არ არიან. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ მხეცია, შენ რა გიცავს ამ მხეცის წინაშე? პასუხია: არაფერი.
საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრის დირექტორი მარინა მუსხელიშვილი შეეცადა შრომით კოდექსზე პოლიტიკური კუთხიდან ესაუბრა.
იბადება ეგეთი კითხვა, რატომ როდესაც უმუშევრობა არის პირველი პრობლემა საზოგადოების, რატომ არის შრომითი კოდექსი ესეთი ნაკლებად პოლიტიზირებული, მე ვიტყოდი სფერო, უფრო სამართლებრივი, უფრო იურიდიული და ნაკლებად სოციალურად და პოლიტიკურად აქტუალური.
მარინა მუსხელიშვილის თქმით, საქართველოში შრომა გადაიქცა საბაზრო საქონლად. თავის დროზე ევროპამ ყველაფერი გააკეთა, რათა მიწა და შრომა დაეცვა საქონლად გადაქცევისგან. შრომა არ არის საქონელი, აღნიშნა მარინა მუსხელიშვილმა. ეს ადამიანის ცხოვრებაა, ისევე როგორც მიწა, რომელიც ადამიანის საარსებო გარემოა. ევროპა იმიტომაა ევროპა, რომ მან დაიცვა მიწა და შრომა. ახალი ხელისუფლება აუმჯობესებს შრომის კოდექსს, რათა ადამიანები დაიცვა სტიქიური ბაზრისგან, აღნიშნა მარინა მუსხელიშვილმა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ყურადღებას ახლა გურს მიმოფხრობთ და გიამბობთ პროგრამაზე, რომელიც დემოკრატიული სისტემის განვითარებას ემსახურება. ამ პროცესს სოფლიოს 16 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, უჭერს მხარს ნიდერლანდების სამეფოს ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. საქართველოში მისი საქმიანობის უმთავრესი ამოცანაა დემოკრატიის გაძლიერებისთვის შესაბამისი პირობების შესაქმნელად დაეხმაროს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სათავეში ჩაუდგებიან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ინსტიტუტის ერთ-ერთი პროგრამის პირველი ეტაპი ამ კვირაში დასრულდა გორში, სადაც შედეგები შეჯამებისას არაერთხელ იყო ნახსენები იოსებ სტალინიც. რა იყო კონტექსტი და რა კონკრეტულ მიზანს ისახავს თავად პროგრამა, ამას გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისაგან.
გორში 60 აქტიურმა მოქალაქემ დემოკრატიის სკოლა დაამთავრა. სერტიფიკატები კურსდამთავრებულებს სკოლის ხელმძღვანელმა ლევან ცუცკირიძემ გადასცა. დემოკრატიის სკოლა ოქტომბერში გაიხსნა და 5 თვის განმავლობაში პროგრამის მონაწილეები სწავლობდნენ დემოკრატიის ძირითად კონცეფციებს და ეუფლნენ პრაქტიკულ უნარებს საკუთარი იდეების რეალობაში განსახორციელებლად. საქართველოში დემოკრატიის სკოლების დაარსება ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიმდის პროექტის ნაწილია. ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ჰოლანდიის პოლიტიკური პარტიების მიერ შექმნილი ორგანიზაცია და მიზნად ისახავს დემოკრატიული სისტემების განვითარების მხარდაჭერას ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში. დემოკრატიის განათლების პროგრამა მიზნად ისახავს გააძლიეროს დემოკრატიის მოთხოვნა საზოგადოებაში, როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა შემუშავებულია ექსპერტთა ჯგუფის მიერ და ეფექტური სამოქალაქო მონაწილეობისთვის აუცილებელ ცოდნას და უნარებს მოიცავს. კატო ქოთოლაშვილი დემოკრატიის სკოლაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ბილიკიდან მოხდა.
იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგ მოდულები, ჩემთვის საინტერესო იყო საკითხები, რომელიც ეხებოდა გენდერს, აქტიურ მოქალაქეობას, პარტიულ იდეოლოგიებს.
ტელეკომპანია თრიალეთი ჟურნალისტი თია გიგუაშვილი მიიჩნევს, რომ განათლების გარდა დემოკრატიის სკოლამ ერთი სიკეთეც გააკეთა, როცა გორში აქტიური მოქალაქეები ერთად შეკრიბა და მათ მომავალ თანამშრომლობასაც ჩაუყარა საფუძველი.
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი სკოლების არსებობა, მარტო ჩვენი რეგიონისც არა, ალბათ ყველა რეგიონისც არა, რატომ აქტიური მოქალაქეები რეგიონში შეკრიბა ერთმანეთთან და პრაქტიკულად ქსელი შეიქმნა ადამიანების, რომლებიც საუბრობთ ერთსა და იმავე ენაზე. ალბათ თითოეულ ტრენინგზე, რასაც ვიტარებდნენ, წარმოგიდგენთ ქონდა ყველას. უბრალოდ მოიყვანა ეს ყველაფერი სისტემაში ჩვენი ცოდნა და თითოეული ჩვენგანი მე ტელევიზიაში პრაქტიკაში ვახორციელებთ ამ ყველაფერს.
შალვეთ ლაშაძე აქტიური მოქალაქეა. იგი ამჟამად სამოქალაქო განათლების ტრენერობისთვის ემზადება. მისი აზრით, ამ 5-თვიანი სწავლების დროს არაერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღო, რომელიც მომავალ საქმიანობაში გამოადგება.
ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა სრულდება, გარკვეული უკმარისობის გზნობა მაინც გაქვს, თუმცა ვთქვა, ფიქრობ რომ საკმაოდ კარგად იყო მოდული შედგენილი ძლიანად კურსისა და ფიქრობ რომ მივიღეთ საკმაო ინფორმაცია. კიდევ შეიძლებოდა რომ ვთქვა უფრო მეტი იმიგეღო, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცა იწყებოდა, რაღაცა მთავრდება ხოლმე ცხოვრებაში.
ნიმდი ეყრდნობა სხვადასხვა ქვეყნებში დაგროვილ გამოცდილებას დემოკრატიის განათლების სფეროში და ადგილობრივი ექსპერტების ცოდნას აქტიური მოქალაქეებისთვის ეფექტური საგანმანათლებლო პლატფორმების შესაქმნელად. სკოლის ხელმძღვანელმა ლევან ცუცკირიძემ კურსის დახურვის საზეიმო ცერემონიაზე არაერთხელ ახსენა იოსებ სტალინის სახელი. მისი თქმით ეს შემთხვევითი არ ყოფილა. სტალინის სახელი და დემოკრატია ერთმანეთთან შეუთავსებელია. მისი აზრით გორიდან უნდა დაიწყოს სტალინური მენტალობისგან გათავისუფლება და მის ძეგლებს ღამით ჩუმად კი არ უნდა იღებდნენ, ეს დღისით საჯაროდ უნდა ხდებოდეს და საზოგადოება ამას მხარს უნდა უჭერდეს.
გორში უფრო ძლიერი არის ჩემი შტაბეჭდილებით, რაღაც ეს გაურკვეველი პატივისცემა ჭალებში დიდი ბელადის მიმართ და ეს საყურადღებოდა პრობლემური არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება რომ რეალურად შევხედოთ სინამდვილეს, რაც მოხდა, რატომ მოხდა, რა მოტივები ამოძრავებდა ამ ხალხს და ამ გასაბჭოებამ საქართველოს საუკეთესო თაობები და ადამიანები შეიწირა ამდენი ათწლეულის განმავლობაში და ამას სათავეში სტალინი ედგა. ის რომ ადამიანი ომში გამარჯვებულ მხარეს იყო არ ნიშნავს რომ ის კარგი ადამიანი სიხენძღვანელობით ასეულ ათასობით კარგი ადამიანი დაკარგა ამ ქვეყანამ და ეს უნდა ითქვას. ჩუმად აღება ძეგლების ღამე არ არის გამოსავალი. სტალინის ძეგლი უნდა ავიღოთ საჯაროდ დღისით, უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე და ეს საზოგადოებას უნდა უნდოდეს.
ნიმდი პროგრამის გეოგრაფიის გაფართოებას და დემოკრატიის სკოლების სხვა ქალაქებში გახსნასაც გეგმავს. გორის სკოლა კი მსურველების კიდევ ერთ ნაკადს სექტემბრიდან მიიღებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ვისრუნოთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე საქართველოში. ასე ეწოდება ახალ ორწლიან პროგრამას, რომელსაც საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იწყებს ევროკავშირისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით და რომლის მიზანიცაა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დახმარება. პროგრამის განხორციელებაში ჩართვებიან ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყება. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გვიანბობს პროგრამაზე, რომელიც 700 ბავშვია გათვლილი და 750,000 ევროთი ფინანსდება.
ბავშვები ქუჩაში არ არის კარგი იდეა. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი გამოსვლა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა 27 თებერვალს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დასახმარებლად შექმნილი ახალი პროგრამის პრეზენტაციაზე. იმისთვის რომ ქვეყანამ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემებს მიხედოს, ჯერ მათი იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს და მათთან კონტაქტი დამყარდეს. ფილიპ დიმიტროვის თქმით ამ პროექტის მიზანიც ეს არის. ქვეყანაში იყოს ისეთი ადგილები, სადაც ამ ბავშვებს ყოფნა შესთავაზებენ და ეს ადგილი იქნება ქუჩის ალტერნატივა. ახალი პროგრამა, რომლის პატრონაჟიც საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ევალება, ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. საერთო ბიუჯეტი 750,000 ევროა, რასაც გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის 100,000 ევროიანი კონტრიბუციაც ემატება. პროგრამის განხორციელებაში სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაერთვება: კარიტას საქართველო, World Vision-ი და ბავშვი და გარემო. თუმცა მის იმპლემენტაციაში უნდა ჩაერთოს არაერთი სახელმწიფო უწყებაც. შინაგან საქმე და სამინისტროდან დაწყებული სახალხო დამცველის აპარატით დასრულებული. ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემა სისტემურად უნდა მოგვარდეს. გვევნება გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი მელიქაძე.
ამ პროგრამის მთელი ამოცანაა, რომ შექმნას მომსახურებათა სერია, რომელიც მოახერხებს, რომ დაინახოს ქუჩაში მყოფი ბავშვი, დიალოგი დაიწყოს ამ ბავშვთან, მიიზიდოს სხვადასხვა ტიპის მომსახურებებში, რომელიც მის ფსიქოლოგიურ, სოციალურ, ბიოლოგიურ რეაბილიტაციას შეუწყობს ხელს და საშუალებას მოგვცემს ეს ბავშვი ჩართოთ ყველა იმ მომსახურებაში, რაც ყველა სხვა ბავშვისათვის არის ხელმისაწვდომი ბავშვთა დაცვის სისტემის ფარგლებში.
ამაზე 4 ადამიანისგან დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფი იზრუნებს. ამ ჯგუფში შევლენ სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, დამხმარე მუშაკი, ერწოდებული თანასწორ განმანათლებელი, ანუ ადამიანი, ვინც ქუჩის ცხოვრება უკვე გამოიარა და მძღოლი. მათი მთავარი ამოცანა და პირველი ეტაპიც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების ნდობის მოპოვება იქნება.
შემდეგი ნაბიჯი არის ბავშვის მოსვლა დღის ცენტრში. იქნება 3 დღის ცენტრი თბილისში და 1 დასავლეთ საქართველოში. ეს ბავშვი მოვა დღის ცენტრში, დაწყებული იქნება რომ შეიძლება მოვიდეს, შეჭამოს, მოვიდეს და აიბანოს და წავიდეს, დამთავრებული იმით რომ მას ექნება საშუალება ჩაერთოს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებში. ეს არის რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგია, ეს არის არაფორმალური განათლება და ასე შემდეგ. და მესამე ეტაპი უკვე იმ ბავშვებისთვის, რომლებსაც დავინახავთ რომ რაღაცნაირად მოყვებიან პროგრამას. შემდეგი საფეხური არის ტრანზიციული 24 საათიანი მომსახურება, რომლის ფარგლებში უკვე ბავშვისთვის არის ერთი მხრივ ცდელობა, რომ შეირჩეს გრძელვადიანი ცხოვრების ფორმა, ეს შეიძლება იყოს ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, ეს შეიძლება იყოს მიმღები ოჯახი, შვილობა, თუ ეს შესაძლებელი იქნება, ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლები და ინდივიდუალური პროგრამით ამ ბავშვებთან მუშაობა, რომ განისაზღვროს და ბავშვი მომზადდეს ცხოვრების აი ამ ეტაპისთვის.
პირველი მობილური ჯგუფი ქუჩაში დაახლოებით ერთ თვეში გავა. გვეუბნება სოციალური მომსახურების აგენტოს დირექტორის მოადგილე მამუკა მაჭავარიანი. მისივე თქმით, ეს პროგრამა მიზანს მიაღწევს მაშინ, თუ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდება.
ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მკვეთრად შემავციროთ ესეთი ბავშვების რაოდენობა საერთოდ საქართველოში და ეს იქნება პირველი პილოტ პროექტი თბილისში. მეორე პროექტი განხორციელდება ქუთაისში და შემდგომში უკვე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მთლიან მთელ საქართველოს მოიცავს.
ბავშვთა და მოზარდთა კეთილდღეობის საკითხებში ექსპერტის და ორგანიზაცია World Vision-ის წარმომადგენლის მაია მგელიაშვილის აზრით, მნიშვნელოვანი სიახლეა მობილურ ჯგუფში ეგრეთ წოდებული თანასწორ განმანათლებლის მონაწილეობა.
მათ შენარჩუნებული აქვთ კონტაქტები ამ ბავშვებთან, თავისთავად ცხადია და უბრალოდ იციან ის გზები და ხერხები, რითაც შეიძლება რომ მოხდეს მათი ინტეგრაცია.
რა არის ის, რაც ამ ბავშვებს საზოგადოებისგან ყველაზე მეტად სჭირდება? გითხრათ მაია მგელიაშვილს.
ყველაზე მეტად ჭირდებათ, რომ საზოგადოებამ შეამჩნიოს ისინი და მიიღოს ისინი როგორც ცოცხალი ადამიანები, რომელთაც აბსოლუტურად იგივე საჭიროებები გააჩნიათ, რაც ოჯახში მცხოვრებ ბავშვებს.
პროგრამის დაწყებას მიესალმება, თუმცა უფრო ფრთხილად აფასებს მის მოსალოდნელ შედეგებს სახალხო დამცველის ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი ანა არგანაშვილი. მას ახსოვს რამდენიმე წლის წინ წამოწყებული მსგავსი პროექტი, რომელიც ასევე ითვალისწინებდა მობილური ჯგუფის შექმნას, თუმცა მაშინ სახელმწიფომ თავის თავზე არ იტვირთა მისი პატრონაჟი. მობილური ჯგუფები კი გაუქმდა. ანა არგანაშვილი კითხვებს ამ პროექტში მონაწილე ბავშვების რაოდენობასთან დაკავშირებითაც. რატომ აირჩა 700 ბავშვი, მაშინ როცა მათი რიცხვი გაცილებით მეტია და სახელმწიფოსგან მოითხოვს მათ ზუსტ აღრიცხვას და შემდეგ ვალდებულების აღებას, რომ ნელ-ნელა ყველას მიხედავს. და რაც მთავარია, კითხავს ამს ანა არგანაშვილი, ვიკვლებთ თუ არა იმ მიზეზებს, რაც ამ ბავშვების ქუჩაში გამოსვლას უწყობს ხელს. თუ მიზეზი ცნობილი არ არის, მხოლოდ ეფექტთან ბრძოლა მისი აზრით შედეგს ვერ მოიტანს.
მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ოჯახს თავის დროზე ვერ დაეხმარა სახელმწიფო, ის გაღარიბდა და ბავშვი გავიდა გარეთ, ხო? ან მეორე მიზეზი, რომ ბავშვი მოხვდა რაღაც სისტემაში, ჩვენ გვაქვს ეს შემთხვევა, ვთქვათ, რომელიღაც ბავშვის სახლში და მერე იქიდან ან გაუშვეს, ან უბრალოდ ამოვარდა სისტემით. ანუ მიზეზების კვლევის გარეშე ნებისმიერ ეფექტთან ბრძოლა ვერ იქნება, ხო? ანუ ობიექტური რეალობა რომ ეს ბავშვი ქუჩაში ცხოვრობს არ არსებობს, მას უკაყოთ ეს სუბიექტი უდგას, იმიტომ რომ ის ბავშვია, ის პასუხისმგებლობას არ ატარებს, თუნდაც იმაზე რასაც აკეთებს, ხო? ამიტომაც აუცილებლად უნდა გაერკვეს არიან თუ არა ისინი იძულებითი შრომის, ან ტრეფიკინგის, ან შრომით ექსპლუატაციის მსხვერპლი და აი ზუსტად ამ საკითხს დავსვათ, გაერკვევა რომ ქართულ კანონმდებლობაში არ არის ესე მკვეთრად ჩამოყალიბებული რა შემთხვევაში შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ბავშვი არის თქვათ იძულებითი შრომის მსხვერპლი. ანუ ამ ბავშვის უბრალოდ სადმე გადასმა, ჩასმა დროებით ეს არ არის საკითხი საბოლოო გადაწყვეტა.
ყველაზე ბოლო 2008 წლის მონაცემებით საქართველოს დიდ ქალაქებში 1500-მდე ბავშვი ცხოვრობს ქუჩაში. და ეს არ არის ზუსტი სტატისტიკა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბევრ მათგანს არ აქვს პირადობის მოწმობა, ეს ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან რეგისტრირებულნი. ახალ პროგრამაში ჩართვის და თანამშრომლობის სურვილი ამ ეტაპზე თითქმის ყველა დაინტერესებულმა უწყებამ გამოთქვა. თუმცა რეალურად 2 წლის შემდეგ უნდა გამოჩნდეს, რამდენად მყარი იქნება ამ სტრუქტურებს შორის კავშირი ერთი საერთო მიზნისთვის. მიზანი კი ძალიან ნათელია. 14 წლის ჟანამ, რომელიც 7 წლიდან ქუჩაში ცხოვრობს, აღარასოდეს დაწეროს ეს სიტყვები: დედაჩემი და მამინაცვალი მაიძულებდნენ ქუჩაში მათხოვრობას. როდესაც დედას ვუთხარი, რომ აღარ მინდა ამის გაკეთება, დედამ დამარტყა. მამინაცვალი მთხოვდა, რომ მთელი ფული მისთვის მიმეტანა, რადგან სასმელისთვის და სიგარეტისთვის ჭირდებოდა. მიზანიც ესაა: ჟანამ ქუჩაში აღარ უნდა იცხოვროს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოთხშაბათს შეერთებულ შტატებში, ტეხასის შტატში გარდაიცვალა ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი, მუსიკოსი, რომელმაც საბჭოთა მსმენელს თავი შეაყვარა 1950-იანი წლების ბოლოს, რომ იყვნენ შუაგულ ცივომში. როგორ დაავიწყა ვან კლიბერნმა მსმენელებს იდეოლოგიური დაპირისპირება, ამას ახლა გავიხსენებთ. ჰა ჰარვი ლამან კლაიბერტნი, როგორც ჩვენ შეიცნობენ ვან კლიბერტნი, 23 წლის იყო, როცა ნამდვილი ფუროლი მოახდინა საბჭოთა კავშირში ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტის შესრულებით. ხრა 1918 წელი იდგა მოსკოვში პირველად სტარტებოდა ჩაიკოვსკის სახელობის საერთაშორისო კონკურსი და პირველივე ტურიდან ნათელი იყო, რომ ანტიამერიკული პროპაგანდის მიუხედავად საბჭოელი მსმენელის სიმპათია ახალგაზრდა სანდომიანი ამერიკელი პიანისტის და მისი ინტერპრეტაციისკენ იხრებოდა. მრავალი წლის შემდეგ თვით ვან კლიბერტი იხსენებდა, რამდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე ჟიურის შემადგენლობამ. მას უნდა დაეკრა ხალხის წინაშე, ვინც მეოცე საუკუნის უდიდეს მუსიკოსებს მიეკუთვნებოდა.
It was very exciting, particularly for me to see the jury.
ძალიან მაღელვებელი იყო ჩემთვის ჟურის ნახვა. დაუჯერებელი ჟური იყო: დმიტრი შოსტაკოვიჩი, ემილ გილელსი, სვიატოსლავ რიხტერი. უბრალოდ დაუჯერებელი იყო. შიშის მონგრელი, ჟურის უფრო მეშინოდა ვიდრე დარბაზში შეკრებილი აუდიტორიის. მაგრამ დრომ რომ ჩაიარა და მათ საზოგადოებაში ყოფნის პრივილეგია მერგო, სავსებით ჩაულებრივი და ძალიან სასიამოვნო ხალხი გამოდგა.
Had the privilege of being with them, they were so real and such nice people.
ამბობდა ვან კლიბერტი შეერთებული შტატების საზოგადოებრივ სამაუწყებლო სამსახურთან ინტერვიუში 2008 წელს მოსკოვში ლეგენდარული წარმატების 50-ე წლისთავთან დაკავშირებით. ვან კლიბერტის წარმატება კარგად ახსოვს ქართულ მუსიკათმცოდნეს პროფესორ გულბად ტორაცეს.
მას კონკურსის მხოლოდ პირველ ტურში მოუსმინე. მერე მოსკოვიდან უნდა წავსულიყავი, მაგრამ მან ყველა გაგვაოცა პირველივე ტურში. უბრალოდ არაჩვეულებრივად უკრავდა. ეს იყო სწორედ ცივი ომის წლები და დღის გმირად, მუსიკალური ცხოვრების გმირად იქცა ამერიკელი პიანისტი. ეს გაუგონარი ამბავი იყო, სენსაციური.
კონკურსის ბოლოს, როცა ჟიურიმ ვან კლიბერტი გამოაცხადა გამარჯვებულად, მისი სახელი უკვე მთელ საბჭოთა კავშირში იცოდნენ. ჩაიკოვსკის კონკურსის მონაწილეების გამოსვლები რადიოთიც გადაიცემოდა. საბჭოთა კავშირში ვან კლიბერტის წარმატება მართლაც სენსაცია იყო, გამორჩეული მომენტი ცივი ომის ისტორიაში. მან მოსკოვში დაუკრა სულ 6 თვეში მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა კოსმოსში გაუშვა სპუტნიკი, კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ხელოვნური თანამგზავრი, რაც დიდი მოულოდნელობა აღმოჩნდა დასავლეთისთვის და დიდ საფრთხედ იქნა აღქმული. ყვებიან ლეგენდას, რომ კონკურსის ჟიურის მოუწია პირადად საბჭოთა ლიდერისთვის ნიკიტა ხრუშოვისთვის ეთხოვა ნებართვა, რომ პირველი ადგილი ამერიკელისთვის მიენიჭებინათ. ვან კლიბერტის გამარჩობა სენსაციად სახიქვეს შეერთებულ შტატებშიც. სამშობლოში დაბრუნებულ ახალგაზრდა საზეიმო ახლუმი მოუწყეს ნიუ-იორკში, ასეთი რამ კლასიკური მუსიკის არცერთ წარმომადგენელს არ ღირსებია. ეიფორია ხანმოკლე გამოდგა, მაგრამ ვან კლიბერტს სიცოცხლის ბოლომდე არ გაუწყვეტია კონტაქტი მეგობრებთან, რომლებიც 1958 წელს მოსკოვში შეიძინა. იმავე წელს მან რუს დირიჟორთან კირილ კონდრაშინთან ერთად ჩაწერა ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი. ეს არის კლასიკური მუსიკის პირველი ალბომი, რომელიც დასავლეთში მილიონზე მეტ ექსემპლარად გაიყიდა. 1960-დან 1972 წლამდე ვან კლიბერტი რამდენჯერმე დაბრუნდა კონცერტებით საბჭოთა კავშირში, ხოლო თავის სამშობლოში, მშობლიურ ქალაქ ფორტ-ვორთში, რომელიც ტეხასის შტატში მდებარეობს, დააარსა ვან კლიბერტის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი. მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი ალბათ მაინც ისაა, რომ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში დღემდე ძალიან ბევრს ახსოვს მისი სახელი. სახელს, უფრო სწორად, გვარს, რაც შეეხება, ისევ ვან კლიბერტის ერთი მოგონება მოსკოვზე, როცა იქ პირველად, ანუ 58-ში ჩავიდა.
თვითფრინავიდან
ჩამოვედი და იქ იყო ძალიან სასიამოვნო დახვეწილი მშვენიერი ქალბატონი გენრიეტა ბელიაევა. მას დღემდე ვიცნობ. და მან მითხრა: ბატონი ვან კლიბერტი, მე ვუპასუხე, დიახ. და მან თქვა: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მოსკოვში. ასე რომ მთელი ის დრო იქ რომ ვიყავი, არასოდეს მითქვამს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ასე წარმოვთქვამთ: ვან კლიბერტი. ასე რომ ორი გვარი მაქვს: ვან კლიბერტი და ვან კლიბერტი.
So I have two names. Van Cleburne and Van Cleburne.
ჩვენ მას ბუნებრივია ვან კლიბერნად მოიხსენიებთ, რახან ჩვენ მის მანელის დიდი ნაწილი ასე იცნობს და როგორც ირკვევა ამის წინააღმდეგი არც თვითონ პიანისტი იყო. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ვან კლიბერნის მიერ დაარსებული საფორტეპიანო კონკურსის ლაურეატებს შორისაა ცნობილი ქართველი პიანისტი ლექსო თორაძეც. მან 1957 წელს მეორე ადგილი მოიპოვა. ვან კლიბერნი, ამერიკელი პიანისტი, რომელიც ცივი ომის მუსიკალური გმირი იყო, 4 შაბათს 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. გემშვიდობებით კლოდ დებიუსის ცნობილი საფორტეპიანო პიესით კლერ დე ლუნ, რომელსაც ვან კლიბერნი ასრულებს. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.